Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацэ. Тут Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з музыкі гурта «Эрдарад». 5 чальцоў каманды былі асуджаны за музыку на пратэстных маршах. Музыкі Антон Шніп, Юлія і Пятро Марчанкі выйшлі на волю. Яны цалкам адбылі тэрмін у 1.5 гады пазбаўлення волі. Надзея і Уладзімір Калач працягваюць заставацца за кратамі.
Тыдня.
Света Бені, Галя чи Кіс прэзентавалі другую сумесную песню з будучага альбому. Света распавядае, усе радкі гэтай песні нанізаныя на адно пытанне: ці можна працягваць жыць, калі набыты табой досвід, атрыманая траўма з жыццём несумяшчальная? Ці атрымаецца іх перапрацаваць, перажыць? Ці можна іх забыць? Ці трэба забыцца на ўсё, атрымаецца наўрад ці? А выжыць трэба, сакрэтная зброя для гэтага ёсць у руках у кожнага. Я не ведаю, ці мае патрэбу песня ў дадатковых каментарах. Мабыць, толькі ў адным. З усіх кірункаў антычнай філасофіі мне заўсёды былі бліжэй стоікі.
Время всё засыпает хлоркой, глядя на нас через лунку сортира. Время всё заливает толстым слоем подкожного жира. Время лечит, время прекрасно лечит только тех, кого не сильно калечит. Вместо культи оно не отрастит тебе новой руки, не заменит тебе позвонки, но все-таки станет полегче.
Чтобы выжить, мне надо все это забыть, мне надо
это забыть, чтоб никого не убить. Мне надо все это забыть, чтобы выжить, чтобы выжить. Мне надо все это забыть, мне надо все это забыть, чтоб никого не убить. Мне надо все это забыть, чтобы выжить. По черным улицам едут черные бидоны железные, черные развозят молоко по домам. В бидонах достаточно места, по пять человек помещается в один стакан. Люди, похожие на гроб на колесиках, ставят крестик на дверях, где есть много вопросиков. Гроб на колесиках, гроб на колесиках, на твоем этаже уже. Чтобы выжить, мне надо все это забыть, мне надо все это забыть, чтоб никого. Горы щебня, самосвалы камней, чтоб засыпать, чтоб завалить этот голос, который во мне и который всего больней. Силикатный клей в альвеолах, легкие мои, стекловолокно в голове, колючие ветки и красное слепое окно. Чтобы выжить, забыть, выжить, забыть, выжить. Плевать хотел на семь ножевых, и тот, кто умеет легко превращаться в дух, собираясь в количестве двух человек во имя твое, и тот, кто стоит у СИЗО и в пакетиках держит белье, сигареты, конфеты без фантиков и упаковки. Выживут только те, кто, спасая друг друга, целуются на остановке. Чтобы выложить жить из мозга спинного, из страха наскального, свиного, из черного дома, уже не родного. Мне надо все это забыть, чтобы выложить жуть из мозга спиного, из страха наскального, страха свиного, из черного дома, уже не родного. Мне надо все это забыть, мне надо все это забыть, чтоб не мучиться, забыть, чтоб не мучиться.
Музыка тыдня.
Спявачка Паліна каментуе выхад свайго новага трэку «Зямля гарыць». Вельмі непроста цяпер па-сапраўднаму не баяцца жыць. Дзесьці паміж гэтымі радкамі я спрабую знайсці апору ці нешта, з дапамогай чаго я магу пераадолець страх і не забудуся, што жыццё ёсць цуд. Яно адно і яно пераможа.
Каждый ищет своих, птицы режут крыло.
нам давит плавник.
Музика тыдня.
Далей слухаем композицию «Лістопад» от гурта «Грифстон». Твор присвечены молодому мастаку, життё якого нечакано оборвалося одним осеньским днём.
Музика тыдня.
Піт Паўлаў выпусціў альбом па матывах раману Сергія Пясецкага. Найперш твор «Каханак вялікай медзведзіцы» стаў яго асновай. Складанка песень пра беларускіх гангстараў мае назву «Зброя золатакабеты». Яе рэліз чакалі цягам 5 год.
Музыка тыдня.
за мене. Так, коханая, сценарне досконалы. Так, коханая, я написаны не на нас. Так, коханая, але роль уже заграна. Опошні дубли, опошні раз. Не у лепшие часы, не та год, ста год, я не на ты континенте, не упрямайся роди. Не той садок, не тая школа, не той институт, не той факультет. Я ты и сябры, не наша гакова, не той народ, не той менталитет.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы працягваем слухаць апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Песні з новага альбому Піта Паўлага гучалі ў этэры зараз, а вось далей я прапаную паслухаць сынгл беларускага гурта «Барысаўскі тракт». Песня «Прывіт» пра незабыўныя юнацкія прагулкі, глупствы і бясконцую любоў да роднага Менску.
Thank you. мятежная береза получает
пол. 38-метровый прыжок.
Я слышу звуки поездов. Я вижу очертания бетонных.
Тыдня.
Спявачка Чорноброва презентавала трек пад назвай «Восім». Незвыкла мяккая для артысткі марская песня хутка стане часткай альбому «Сарматыя» на тэкст аднайменнай паэмы Марыі Мартысевіч.
Секреты. Ці мухалцовою лялькою под шклом похований секрет. І гучить над ним тренес, як сура, як мантра, як прана. Гэта лето отпущено ім як, а пошнє след. Каль ім так безхмарно, цнотливо і без покарана. Марла недзе, можа, калі раздавалі, бо што цяпер едзе ракавінкі і кара.
нечесаныя хвасты нетутэйшых жывёлін, скручаныя вянкамі. Гэта трэба насіць на шыі, як хамуты, а рукавы аздабляюць яны плаўнікамі. Найдзі восніших рыбін, якіх толькі носіць вада, тут глыбіню ўсяго вымяраюць куфры. Пікната з гарматы, гэта яго брыда, як блыха, што гняздзіцца ў спёку парадным футры.
Моя марыла недзе мора, калі раздавалі, бо шта цяпер недзе ракавінкі і каралі. Мода на мора, мора мая мова, мора морі амара, морі амара моро.
Мора, мора сармата, гэта парапартоў, які яго не пускаюць без пашпартоў. Як авары бегае ад мора да мора, рытуал прывітання з морам, развітання з мора, 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 наўпрост кіруе ягоным морам. Тыдзень лежыць на хвалях і гуру жыве, мора сама разліваецца ў яго.
Музыка тыдня.
Яшчэ адну марскую песню мы паслухаем далей. Злата Май і невядомы пераўтварылі дзіцячую гульню мора ў рамантычны поп-трэк. Для Златы гэта яшчэ і дэбютная праца па-беларуску.
Thank you.
Музыка тыдня.
Шмат у каго кульгае лёс. Мы страцілі і зноў знайшлі. Мы пакінулі і з намі развіталіся. Самы небяспечны час абірае ў вашу зграю самых лепшых людзей. Так музыкі з гурта «Ночы» каментуюць выхад сваёй новай кампазіцыі пад назвай «Праз ціхі акіян».
Кожны раіць, час імчыцца, час растае, ты шукаеш сваю зграю. Дрэва, бо без лісця, свет без акіяна, немагчымы, нежаданы. Адзінота ёсць прамая, вьюцца карані, урастаюць, і бясконцай песняй новыя ствараюць. Я крычу пра стігі акіян. Перестаючи, что як ты лукають уночи, так шукають, что есть носи, знайдуть хала, силунають. У нас конце песни новые я створяю. Я кричу про стихи океан, вера чакать, тебя погнать.
Музыка тыдня.
Напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня мы паслухаем творы гурта «Прыйдзе вясна». Гэта музычны праект з адзіным удзельнікам з глыбінь беларускага палесся. Песні з яго новага EP пад назвай «Неабходнасць» будуць гучаць зараз. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Шчасліва! Пакуль!
Музыка тыдня.
Я чую твои слова, не бы это сон, и я отчу. Я руйнуется в этой полон. Я бачу свет. Я имкнулся. Але гэта моя неабходнасць. Жыць адчуваецца каханасць. Люди чуць барабаны. Дыхаць па ветрам свабоды. Гэта моя неабходнасць. Жыць адчуваецца каханасць. Люди чуць барабаны. Дыхаць па ветрам свабоды. Гэта моя неабходнасць. Жыць адчуваецца каханасць.
Рация.
Sister, can